Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo, počeli smo trošiti 9. sat posljednje aprilske nedjelje, a ja vas pozivam da ga provedemo zajedno, jer ćete ponovo moći slušati naše priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. Ko je redovno uz emisiju Nedjeljom ujutru, dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim grojima Radija Slobodna Evropa. Što se muzike tiče, često vam priredimo i neko iznenađenje. Ovog puta, nadam se, bit će na radost brojnim ljubiteljima muzike koju u ovim terminima njegujemo.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Zna, možda se posreći pa ljubitelji ove vrste muzike dobiju neku sličnu bezvremenu baladu, kažu jednu od najboljih modernih doba, kao ovaj Wonderwall, po kojoj su svjetsku slavu zaslužili braća Gallagher i drugovi iz engleskog benda Oasis. Odlučili smo jutros vas podsjetiti na njih, pošto su osvanule vijesti kako su se pomenuta braća poslije petogodišnje svađe pomirili i tako nagovijestili da bi mogli ponovo početi osvajati srca stare i nove publike. Elem rastali su se poslije bezmalo pa dvije decenije nevjerovatne slave, stečene u bespoštednoj borbi za prestiž sa jednako slavnim vršnjacima po osnutku i domovini, grupom Blur. Počeli su dakle u Manchesteru 1991. godine, živim svirkama na šetalištu, a tek naredne godine objavili su prve demo snimke. Sa svojim prvim singlom definitivno nisu imali sreće jer su morali platiti globu zbog navodnog plagijata, ali je zato prvi album objavljen 1994. svima dobro znani Definitely Maybe odmah doživio neviđen uspjeh. Dospijava na broj 1 UK liste i postaje najbrže prodavani album u kraljevstvu. Naredne godine je već tuku vlastite rekorde albumom What's the Story, Morning Glory, koji je postao četvrti najprodavaniji album u Britaniji uopšte, a Oasisi stiču popularnost koju su imali još samo Beatlesi. Interesovanje za seriju njihovih koncerata pokazalo je više od 2,5 miliona ljudi, što je do sad nezabilježeno na tom prostoru. Premda je javnost bila upoznata sa svađama među braćom Gallagher i skandaloznim privatnim životima, njihov treći album spada među najočekivanija ostvarenja ikada i samo prvog dana prodato je oko 350.000 otisaka, a do kraja sedmice čak 700.000, što se smatra najbržom rasprodajom u historiji. Četvrti, peti i šesti album istina nisu bili tako traženi, ali su praćeni izuzetno posjećenim koncertima unatoč činjenici što se nikad nije znalo hoće li bratski skandal majstori baš biti posve raspoloženi. Hoće li uopšte biti ikakve svirke ili će se sve završiti tučom prije nego li je i počelo. U prvim godinama ovoga vijeka imali su nekoliko sjajnih živih nastupa, računajući neponovljivu turneju u 26 zemalja i posjetom od oko 3,2 miliona gledalaca. 2006. objavljen je dvostruki kompilacijski album koji je dobio britansku nagradu za izuzetan doprinos muzici, a slična kompilacija 2010. kad su se već razišli, ponijela je nagradu za najbolji album posljednjih 30 godina. Inače, imali su po 8 albuma i singlova na broju 1 britanske liste, 15-struki su dobitnici NME nagrade, 4 puta MTV-eve nagrade, 3 Grammy-a itd. itd. Procjenjuje se kako su prodali 70 miliona zapisa, a dva put su upisani u Guinnessovu knjigu sa 22 hita među 10 najboljih i čak 765 sedmica koje su proveli na vrhovima top lista. Bilo bi još toga za reći, ali je naš Zoran Mijatović nestrpljiv da vam ponudi da ponešta i poslušate. From my bed, 'cause
Liberty gledajte.
Djevojčice iz Bosne i Hercegovine izložene raznim oblicima trgovine ljudima. Na koji način BH zakonodavstvo tretira krivično djelo zločin iz mržnje? Šta su prepreke osobama sa invaliditetom da bi se uključile u normalne tokove života?
Slobodna Evropa.org.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
GMO čovječanstvo. Kinezi modificirali gene živih embrija. Kako bi izbjegli etičke implikacije svog istraživanja, kineski tim genetičara koristio je samo neiskoristive embrije iz lokalne klinike za planiranje porodice. Rezultate svog istraživanja genetskog modificiranja embrija objavili su online znanstvenom časopisu Protein and Cell. Kineski naučnici, predvođeni Yunyi Huangom, pokušali su modificirati gen odgovoran za beta talasemiju, potencijalno smrtonosni poremećaj krvi. Uspjeli su, ali su otkrili ozbiljne prepreke za korištenje iste metode u zdravstvenim aplikacijama. Ovo istraživanje ponovo je rasplamsalo raspravu oko etičkih implikacija modificiranja ljudskih embrija. Neki liječnici vjeruju kako bi takve tehnike zauvijek mogle iskorijeniti teške genetske bolesti prije rođenja djeteta, dok drugi smatraju da se time prelazi granica etički prihvatljivog. U časopisu Nature naučnici su prošli mjesec upozorili da bi takve modifikacije mogle imati snažan utjecaj na ljudsku genetsku sliku u budućnosti, jer sve izmjene na genima embrija postaju nasljedne. Šef tima Huang kazao je kako su upravo zbog etičkog problema njegovo istraživanje odbili objaviti ugledni naučni časopisi poput Nature i Science. Svemirski teleskop Hubble, koji ima 25 godina, jedan je od najproduktivnijih naučnih eksperimenata u istoriji, a NASA kaže da je najznačajniji korak od Galileovog teleskopa. Otprilike svaki sat i po ovaj revolucionarni teleskop napravi krug oko našeg planeta, a upravo zahvaljujući njemu svemir nam je danas puno bliži, te nam je poznatije naše mjesto u njemu. Ovaj sjajni svemirski cilindar, velik otprilike kao manji autobus, na svoj put krenuo je na Shuttle Discovery 24. aprila 1990. Procjene su da je od izgradnje do gradnjih i svih poslova vezanih uz teleskop njegov ukupni trošak oko 10 milijardi dolara. Hubble na Zemlju svakih 7 dana pošalje oko 120 gigabajta podataka. Dug je 11 metara, širok 4,2, a težak 11 tona. Središte mu je zrcalo promjera 2,4 metra. Napaja se preko solarnih panela, a preko dvije antene prima i šalje podatke na Zemlju. NASA se nada da će Hubble raditi i nakon 2020. i da će i dalje biti zaslužan za brojna otkrića. Ranije je plan bio da ga vrate na Zemlju i postave kao izložak u muzeju, no teleskop je nadživio i program Shuttle. Japanska agencija za istraživanje svemira saopštila je da razmatra slanje misije na mjesec do 2018. ili početka 2019. u pokušaju da unaprijedi aerosvemirsku tehnologiju i održi korak sa Kinom i ostalim silama u ovoj oblasti. Japanska agencija najavila je mogućnosti slijetanja na zemljin satelit, a japanski mediji prenose da je konkretan prijedlog misije bez ljudske posade već predat nadležnoj vladinoj komisiji. Agencija tek treba da osigura sredstva za finansiranje ovog projekta. Međunarodna svemirska stanica mogla bi se opremiti laserom koji bi se koristio za uništavanje svemirskog smeća, navodi se u novom istraživanju. Sistem bi koristio teleskop koji već postoji na stanici i njime bi mogli otkrivati predmete udaljene i do 100 km. Laserski puls potom bi to smeće gurnuo prema zemljinoj atmosferi gdje bi izgorjelo. Naučnici iz Tokijskog instituta RIKEN navode da bi koristio EUSO teleskop na japanskom modulu Kibo i laser laser od snopa optičkih vlakana koji bi mogli proizvesti dovoljno snažan puls. Svemirsko smeće koje se konstantno akumulira u orbiti rezultat je ljudskog djelovanja, a uglavnom se sastoji od starih satelita, dijelova raketa i drugih fragmenata, a procjene su da se količina udvostručila između 2000. i 2014. Avio na solarni pogon Solar Impulse 3, kojim je upravljao Bernard Packard, sletio je sredinom sedmice na aerodromu Nanjing u Kini. Letjelica je iz Chongqinga preletjela 1200 km tokom 17 sati i 20 minuta. Tokom naredne etape leta na putu oko svijeta avionom će upraviti André Borsberg. Nakon 10-dnevnog odmora u Nanjingu, avion će nastaviti ka Havajima, što je najduža etapa koja će trajati 5 dana zaredom. Ruta od Nanjinga do Havaja bit će najizazovnija na ovom putovanju zbog prelijetanja velikog dijela Tihog okeana. Avion Solarni Impuls pokreće sunčeva energija pomoću 17.000 solarnih ćelija koje električnom energijom snabdijevaju motore. Japanski levitirajući voz postavio je novi rekord u brzini dosegnuvši čak 603 km na sat u testnoj vožnji u blizini planine Fuji. Maglev vozovi koriste električne magnete da pokrenu vagone iznad šina. Centralna japanska željeznica, koja je vlasnik voza, želi predstaviti uslugu između Tokija i centralnog grada Nagoje do 2027. Put je dugačak oko 280 km, a voz bi ga prelazio za svega 40 minuta. Izgradnja željeznice koštala je 100 milijardi dolara. Japanska vlada nada se da će prodati ove vozove i preko okeanskim zemljama. Premijer Shinzo Abe nedavno je posjetio Sjedinjene države gdje je razgovarao o novoj brzoj željeznici između Njujorka i Vašingtona, a koju bi gradili upravo Japanci. Norveška će biti prva zemlja koja će ugasiti FM radio, najavio je norveški ministar kulture. FM radio će prestati da postoji na kraju 2017. Ovaj proces će trajati tačno godinu dana, od januara do decembra. To će omogućiti zemlji da kompletira tranziciju na digitalni radio. Digital audio broadcasting će slušateljima omogućiti više kanala nego ikad ranije. U Norveškoj već sada 56% slušatelja radija koriste digitalni signal.
The man.
nedjelju započeo, sutra se zatvara 27. Međunarodni sajam i 13. Bijenale knjige u Sarajevu. Tim povodom u goste sam pozvao Ajdina Šahinpašića, direktora istoimene izdavačke kuće, koja je glavni organizator ovog istinskog kulturnog praznika.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Ajdine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo i 27. sajam knjige primiče se svom kraju. Istina, danas je nedjelja i velika je prilika da se okupi što više ljudi, ali prije toga ima se na osnovu čega prosuditi kakav je odziv publike.
Odziv publike na očekivanom nivou, rekao bih, s obzirom na situaciju kako je se nalazi tržište i sve ukupno situaciju u izdavaštvu i knjižarstvu u Bosni i Hercegovini, ja ne mogu reći da nisam zadovoljan s ovim što imali prilike da vidimo na 27. sajmu knjige.
E, onda da se podsjetimo šta je to sve publika tamo mogla i šta još uvijek može vidjeti, šta kupiti.
Ovdje je bila recentna produkcija BH izdavača iz regiona i cijelog svijeta. Održano je preko 100 promocija u ovdje u Bosanskoj kući. Bilo je druženje s autorima, pjesnicima. Tu se predstavlja znači i ambasade i kulturni centri ambasada stranih zemalja. I taj sam program znači je protekao veoma dobro. Sutra će biti i dodjela sajamskih nagrada, tako da ćemo na taj način formalno zatvoriti ovogodišnji sajam. Činjenica je da je ovo sajam u suštini koji je prepoznat od strane državnih institucija zemalja iz regiona, tako da na njemu izlažu znači Nacionalna biblioteka Srbije, zatim udruženi izdavači Hrvatske, tu sam izdavači Crne Gore, tu je štand Ministarstva kulture Republike Turske, zatim štand Saudijske Arabije, tu su kulturni centri ambasade Irana, Goethe institut i sve druge bitne relevantne institucije od univerziteta u Sarajevu do međunarodnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, tako da je u suštini sajam potvrdio taj svoj primat u odnosu na sve druge u našoj zemlji. Drago mi je da su nas i ove godine škole organizirano posjetile zaista u velikom broju, da je to nešto što je onaj postala tradicija svake godine. Mi smo i preko 800 pozvali da nas posjete na sajmu i oni su stvarno iskoristili tu priliku, organizirano posjetili sajam. Drago mi je da su doveli djecu da vide u stvari knjige, da kupe knjige i da u svemu tome uživaju.
Evo, pomenuo se da se održava i 13. Bijenale knjige. I koliko je taj dio ukupne manifestacije privukao interesovanja one stručne javnosti, rekao
bi? Sajam u ovom današnjem obliku jeste nastao fuzijom Bijenala knjige u organizaciji Pime Šahinpašić i onog nekadašnjeg sajma knjiga koje je organizirao Centar Šenderija. Mi ne želimo napustiti tradiciju Bijenala koja je počela još u ratu ovdje u Sarajevu, tako da svake druge godine ga formalno onako naznačimo u sajam knjige. A što se tiče tog formalnog značaja za firmu Šahinpašić, čini veliki dio toga se pripisuje upravo firmi Šahinpašić, organizaciji Bijenala i današnjeg oblika sajma kakav imamo priliku da vidimo. Sva ona iskustva koje smo imali u realizaciji tih Bijenala od 1993. do negdje do 2001. godine kada je bilo ovo udruživanje je u suštini rezultiralo time da svi najznačajniji regionalni izdavači u suštini prisustvuju ovdje na samom sajmu. Što se tiče pratećih manifestacija, jedna od najznačajnijih je Kongres bibliotekara Slavica. Tu su također i ovi program koji se dešavaju, znači u smislu promocija i svih drugih stvari koje ovdje imamo priliku vidjeti znači na sajmu. A naravno i sve ono što je sam dešava se u gradu Sarajevu, znači a odnosi se na izdavačku djelatnost, na neki način može smatrati pratećom manifestacijom.
Evo, jedine što razmišljam, da nije ovih vaših svečanosti, niko ovdje ne bi ni znao kako postoji Svjetski dan knjige i autorskih prava.
Ma znate šta, sajam je idealna prilika i on je u stvari tempiran da obuhvati taj Svjetski dan knjige. Svake godine se održava u tekom periodu u zadnjoj trijadi mjeseca aprila, upravo iz razloga da obuhvati 23. april kao Svjetski dan knjige, da se on na neki način obilježi. Činjenica je da mladi ljudi, još iz rane dobi, znači djeca i tinejdžeri sve manje čitaju. I to je ono što bi u suštini obilježavanje Svjetskog dana knjige trebalo da na neki način u našoj zemlji fokusira sa ciljem, znači, popularizacije čitanja. Sa te strane, da nije zaista sajma i da nije upravo ovoga, kako smo na početku rekli, dovođenja djece iz svih škola iz Bosne i Hercegovine, sa i osnovnih i srednjih fakulteta, znači i akademskih institucija, da bi to bilo daleko nepovoljnije, odnosno da bi situacija bila daleko gora nego što je to slučaj sada. Ja se nadam da mi doprinosimo tome da djeca na neki način osjete knjigu, da ih privolimo da čitaju, jer bez toga zaista su nevjerovatno osiromašeni i neću reći sakati, ali zaista su uskraćeni za dobar dio i obrazovanja i shvatanja drugih i drugačijih. Ako ne čitaju, zaista to je nešto što je ogroman hendikep.
Evo, recimo, u susjednoj Hrvatskoj održavaju se manifestacije nalik Noći muzeja. Ljudi posjećuju prodavnice, biblioteke, razgledaju, kupuju, uglas čitaju, tumače. Kod nas, kao i u svemu, ova gluha noć. Ima li boljeg uvoda u pitanje o položaju knjige u ovoj zemlji sveopšte nepismenosti?
Znate šta, kad gledate kako su tretirane uopšte te slučaje kulturnog značaja u Bosni i Hercegovini, ne možete vi ništa bolje ne očekivati ni od publike, ni od bilo koga drugog. Znači, trebalo bi u suštini da sajam zavređuje, odnosno da se kroz sajam u biti privole i ljudi i djeca da čitaju što više, da posjećuju muzeje, na neki način postane to dio obaveznog školskog programa. Ja znam da svima njima dobro dođe da iskoriste jedan taj dan dolaska na sajam, da ispune određene kvote koje se od njih zahtijeva od strane federalnog ministarstva. Ali bi zaista to trebalo da bude nešto što se podrazumijeva, nešto što u suštini bi trebalo da postane sastavni dio obrazovnog života svakog čovjeka. Tako da s te strane nadam se da će sajam potaći zaista ljude na razmišljanje i na neki način i privolite više čitaju.
Ja se ne mogu baš pohvaliti kako sam predani, dosljedni hroničar u ovoj oblasti, ali imam dojam kako se ništa ne mijenja. Zapravo mijenja se nagore, ali se ne mijenja ni opšti društveni okvir, ni zakonodavstvo, ni politika, ništa što bi moglo pomaknuti naprijed.
Isto pravo, s te strane, ne treba biti nikakav stručnjak da se zaključi, znači to kako bi zaključili. Naše političko uređenje, odnosno uređenje političke Bosne i Hercegovine je jako komplicirano, ali je napravljeno na način upravo da ne omogućava ovakve promjene. Zbog ove državne, odnosno entitetske i kantonalne podijeljenosti, odnosno uređenja zemlje, dovedena je ova kulturna politika na jednu marginu, na način da je delegiranjem ovih ovlasti u suštini ona totalno raspoložena. Mi nemamo, znači, ni cilj, ni misiju, ni viziju razvoja kulturne politike, nepostojanje, znači, državnog zakona uopšte o izdavaštvu, nepostojanje zakona o jedinstvenoj cijeni knjige. Znači, sve to dovodi do toga da u suštini stvara jedan oblik anarhije. Tako da s te strane bilo kakav uređeni oblik djelovanja je gotovo nemoguć. I činjenica je da u takvom jednom okruženju svake godine sve gore i gore. Mi, nažalost, imamo ogroman problem nepostojanja jedne ozbiljne knjižarske mreže koja s druge strane i nemoguće da postoji iz prostog razloga jer kod nas dominira ulična prodaja knjiga, dominira crno tržište, neuređenost državnih granica, otvorenost prema svim zemljama, što je apsolutno pohvalno s jedne strane i zaista treba da budemo otvoreni u smislu da prihvatamo ono što je pozitivno, ali s druge strane to ne smije ni na koji način da ugrozi domaće izdavaštvo i domaće knjižare. Recimo konkretno u Srbiji postoji jedno nepisano pravilo da ni jedna knjižara neće uzeti da prodaje knjigu koju je objavio bilo koji drugi srbijanski izdavač. Znači, pa konkretno, mi kad objavimo jednu knjigu i želimo da je prodajemo u Srbiji, ne možemo je nigdje prodavati ako postoji takvo izdanje, znači, u Srbiji. Kod nas to nije slučaj. Vi ćete u bilo kojoj knjižari u Bosni i Hercegovini prije naći izdanje iz Srbije, Hrvatske ili bilo koje druge zemlje nego nekog BH izdavača. To je veliki problem.
Da. Evo, unatoč svemu izgleda da će još samo sajmovi biti.
to je trend koji je, koji pokazuje u stvari gdje ovo sve vodi. Zato, vi ste u pravu s te strane, znači samo sajmovi ti gdje mi stvarno dobro radimo, u smislu da imamo ogroman broj čitalaca koji se pojavi na sajmu, koji kupi neke knjige. I mi sad kad gledamo to, mogli bi reći da je to idilična slika. U suštini kako stoje stvari, evo od zimskog salona do ovog sajma nije se desilo ništa pozitivno u knjižarskom svijetu, odnosno u svijetu izdavaštva, da bi nama dalo neku nadu za opstanak. A od sajma do sajma kako stoje stvari ne može se živjeti. Da li će se nešto promijeniti u skorije vrijeme, teško da se može promijeniti. Ne ide nam u prilog to što je pad kupovne moći doveo do toga da se ljudi dodatno udalje od knjige. Nije tako jednostavno mijenjati zakone, pogotovo ako je na državnom nivou. Nama drastično fali promjena sistema naplate PDV, uvođenje diferencirane stope ili neko oslobađanje konkretno knjige od obveze plaćanja PDV-a. Znajući sad kako je složena ova procedura, to teško da se može desiti u neko skorije vrijeme. Ono što bi nam pomoglo, to je da se osnaže fondovi za potporu objavljivanja knjiga i za otkup knjiga. Isto sad kad gledamo znači, na koji način se naša zemlja zadužuje i na koji način popunjava rupu u budžetu, teško da mi možemo očekivati nešto radikalnije. Tako da bojim se da će biti jedino, kako ste rekli, da sajmovi ti jedino mjesto gdje se knjiga može naći.
Nek bude sajmova, barem mišljate da bude. Hvala mnogo na ovom razgovoru, da. I puno sreće.
Nema na čemu.
Prijatno.
Hvala vam što nas pratite.
Prijatno i do slušanja, prijatno. Sad ćemo u najavljenu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda i to pričom o Avala filmu, nekada najvećem studiju na ovim prostorima, u čijem fundusu se nalazi više od 600 najvrijednijih filmskih ostvarenja. Sve to blago prodato je na jednoj aukciji za nešto manje od 9 miliona eura. Prelazak u privatne ruke izazvao je ogorčenje bivših zaposlenika Avale, ali i filmskih radnika i mladih dramskih umjetnika koji su protestovali pred Agencijom za privatizaciju u glavnom gradu Srbije. Rubrika Milana Nešića.
Oglašavam početnu cenu od 980 miliona 349 hiljada 988 dinara. Da li prihvatate početnu cenu? Da. Proglašavam završetak javnog nadmetanja. Čestitam.
Tako je nekadašnji filmski gigant koji je godinama bio u stečaju prešao u ruke Filmskog puta, jedinog ponuđača koji u potpunosti ispunio uslove aukcije i uplatio neophodni depozit. U ime te kompanije ugovor sa Komisijom Agencije za privatizaciju potpisao je njen pravni zastupnik Vidoje Marjanović. Uz više od 600 igranih i dokumentarnih filmova, u ruke novog vlasnika prešlo je 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta. O Filmskom putu je dostupno malo informacija. Nije registrovan u Agenciji za privredne registre, a prema saznanjima medija radi se o kompaniji za koje stoji francuski i američki kapital. Ovakav epilog izazvao je veliko ogorčenje Darinke Savić, koja je čitavih 36 godina provela radeći u filmskoj laboratoriji Avala filma. Onda je kompanija otišla u stečaj, a ona doslovce izbačena na ulicu.
Za mene je to poražavajuće jer su nas izbacili napolje kao krpu. 20 godina su nas upropaštavali da bi došli pa uzmu sve što je ostalo. Tako je društvo dozvolilo. Šta mi tu možemo? Oni nisu uradili ono kad su trebali nešto da urade. Da je država htjela, mogla je da pomogli da nas spasi.
Njena koleginica Slavica Jeremić ima za 10 godina kraći staž. U Avala filmu je radila 2,5 decenije. Uverena je da je udruživanje sa kompanijom Jugo Export bio početak kraja Avala filma, na što su radnici upozoravali tadašnje rukovodstvo.
Nije se dogodilo, nego se događalo godinama, ali nas niko nije slušao, niko nas nije tretirao 2%, zato što jednostavno nisu hteli da čuju. Ja sam posle samo godinama pitala kako može, dajte taj brak da raskinemo.
Za vrijeme aukcije Avala filma, studenti Fakulteta dramskih umjetnosti ispred Agencije za privatizaciju su protestovali simbolički organizujući snimanje kultnog filma i serije Povratak otpisanih.
Tišina, snimat ćemo! Kamera!
Ide!
Zvuk!
Pošao!
Druga scena, prvi kadar, prvi put!
Ova zemlja, ova firma, ona pripada nama! Kakva kulturna baština, kakvi filmovi! Mi na ovo polažemo pravo! Mi ovo kupujemo, mi ćemo ovo učiniti boljim, jel tako?
Bili su tu Tihi, Prle, Major Kriger, Nemci i Partizani, ali i statisti koji su se spontano pridružili. Među njima je bio i penzioner Aleksandar Nedeljković.
Smatram da ne treba da se filmska zaostavština Srbije i kulture bivše Jugoslavije i Evrope prodaje, da treba da bude nacionalno blago. Ja sam ne podržava da se blago rasprodaje bud zašto i bilo kome.
Vođa ovog nesvakidašnjeg snimanja bila Ivana Mitrović, studentkinja 4. godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Arhiva koja predstavlja jednu od najznačajnijih naših kulturnih baština da ostane u vlasništvu države, to jest u vlasništvu kinoteke, da možemo mi javno da raspolažemo njime i da ne bude u privatnom vlasništvu, zato što to je krucijalni deo našeg identiteta, svo stvaralaštvo koje se desilo u to vreme u najvećoj produkcijskoj kući.
Protestu su se pridružili mnoge ličnosti iz sveta umetnosti filma i pozorišta, među kojima je bio i Milan Vlaječić, književni i filmski kritičar, hroničar kulturnih fenomena. On smatra da se država prodajom Avala filma odrekla svog filmskog blaga.
Mi smo jedina država u Evropi, a možda i u Aziji, koja nije zaštitila svoj fond. Drugi su to uradili i oni su mogli da prodaju ti 37 hektara po bagatelnoj ceni, ali nacionalno blago je moralo da bude ustupljeno kulturi ove zemlje, bilo da iza toga stoji Filmski centar Srbije ili Jugoslovenska kinoteka.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
getting strange. Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high?
Uputit ćemo se i prema Podgorici, i to sa pričom o komunikaciji na relaciji politika, mediji i javnost. Naš Esad Krcić svjedoči kako to u Crnoj Gori u potpunosti odgovara opštem stanju društva i države, gdje dominira odsustvo ikakve odgovornosti. Stručnjaci nisu saglasni ni oko toga koliko je primitivizam zaista prisutan. Poslušajmo.
Teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović kaže da javna komunikacija u Crnoj Gori ima elemente primitivizma, za što je glavni razlog opšte stanje, odnosno kulturni profil društva.
Razlog za to je, ja mislim, i možda nedovoljan angažman institucija, nedovoljan angažman građanstva i možda neka opšta nezainteresovanost društva da ima određenu kulturu komunikacije i da svako za svoje javno djelovanje snosi odgovornost.
Za komunikaciju na relaciji politika, mediji i javnost u Crnoj Gori, poredeći je sa okruženjem pa i više zemalja Evropske unije, ne bi se moglo reći da spada u kategoriju primitivne, kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, koji vidi samo pojedinačne slučajeve na nivou ekscesa, ali da se ni to ne može smatrati društveno štetnom pojavom.
Bilo koliko se smatra avangardom u jednoj državi, mora da ima slobodu da se u odnosu na ono što je uvriježena moralni standard većine stanovništva, da iz tog moralnog standarda napravi jedan iskorak. U protivnom govorimo u konzervativnom gledanju na stvari. Zato je potrebno da političari imaju i hrabrost i odlučnost da i verbalno i politički iskorače iz onoga što su ograničenja koje moral većinskog stanovništva nameću.
Teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović ipak smatra da značajan doprinos dimenziji primitivizma u javnoj komunikaciji daju političari. Mi smo dio tipičnog društva u kom se potvrđuje da što je veća moć, to je manja odgovornost za učinjeno i izgovoreno, kaže Damjanović.
Čak imamo i praksu da pojedini političari dozvoljavaju sebi da čak onda kada je evidentno da oni krše zakon, da oni ne ispunjavaju ono što su rekli ili što više da svojim činjenjem proizvode greške koje na kraju krajeva plaćaju poreski obveznici, da oni drsko ignorišu reagovanje medijskih kuća, odnosno pojedinih novinara koji ukazuju na nedostatke u njihovom radu.
Odgovor na pitanje da li je javna komunikacija u Crnoj Gori primitivna imaju i struka i novinari novinari kao okosnica medija, ali i ukupna javnost koja o tome može da sudi i na osnovu nekoliko zvučnih vinjeta iz parlamenta u kojima su akteri parlamentarci koji bi da se fizički razračunavaju, potpredsjednik parlamenta koji reaguje na inicijativu o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe koje je predložio isti liberal koji je jednom drugom prilikom eksplicirao svoje viđenje odnosa dijela javnosti prema izgradnji autoputa kroz Crnu Goru.
Znam da će biti puno otpora kao što ih je i bilo. Po onoj narodnoj mi bismo da se tu samo, a da nam ne ulazi.
Legalizuj marihuanu, bre! Lake droge, lake droge!
Pa mogu tako da kažem, to je moje pravo. Pa ko si ti, bre, da mi da ti njemu, pa ko si ti?
Pa sam te bilo, kome ti kažeš dođe? Čekaj, bre, ajde izađi napolje, ajde izađi napolje, ajde izađi napolje, bre, kome ti kažeš da kažeš dođe?
Gospodin Vujanović je ustvrdio da su se svađali, ali da ga nije bio. I ja vjerujem da ga gospodin Vujanović nije bio, čak sam spreman i da se kladim da u toj tuči bi pobjedio gospodin Krivokapić. Nisam siguran za tuču sa gospodinom Đukanovićem.
Percepciji premijera Mila Đukanovića da ne bi bio lak zalogaj u fizičkom obračunu su možda doprinijeli i njegovi pojedini javni nastupi, među kojima se izdvaja parlamentarni duel sa jednim opozicionim poslanikom koji nije uspio da umiri ni predsjedavajući koji je molio za mir u sali.
Molim vas, idemo dalje. Molim vas.
Da nisu samo političari katalizatori loše javne komunikacije, već da dio zasluga moraju da preuzmu i neke druge javne ličnosti, govori i primjer privrednika koga je tužio opozicioni političar Nebojša Medojević, biznismen Veselin Pejović.
Ja sam samo njemu šamar zavalio, bre, razumiješ, i kao jednoj običnoj ženturači. To nije muško, to bi trebalo suknju, bre, da obuče. Njega god budem sreo, pjunuću ga i šamaroću ga kao najveću jednu ženturaču.
Now
Na kraju emisije Nedjeljom ujutru nekoliko uobičajenih rečenica o domaćem sportu, ovoga puta o fudbalskoj premijer ligi i nekim poprilično iznenađujućim potezima na samom početku proljetne sezone. Nezadovoljni rezultatima, klubski zvaničnici su naime odmah potegnuli za radikalnim mjerama, pa je u veoma kratkom roku došlo do prave sječe trenera. Posljednjih desetak dana, a već je četvorica izgubilo fotelje. Najzvučnija imena su Jamarčno Meho Kodro te Slaven Musa, prvi stručnjaci Sarajeva i Širokog Brijega, timova koji su s velikim ambicijama ušli u nastavak takmičenja, ali posve utemeljeno smatrani najozbiljnijim favoritima za osvajanje šampionske krune. Odmah valja reći kako su očekivanja poslodavaca bila iznevjerena, a i sportska je javnost postala pomalo razočarana posebno neslavnom epizodom velikog fudbalera, bivšeg reprezentativca i terminatora koji očaj bacao španske golmane. Očigledno, međutim, igrački i trenerski posao su različite stvari. Na klupu Sarajeva je vraćen Dženan Ščuplić, trener koji je smijenjen upravo zato što nije bilo povjerenja u njegovu stručnost, da bi mogao odgovoriti zahtjevima vlasnika i igračkim potencijalima okupljenim na Koševskom stadionu. Trener Musa sa svoje strane imao je jednu uravnoteženu jesen u kojoj je valorizirao iskustvo Širokobriježana i dostigao očekivane rezultate, ali se s proljećem učinilo kako bi moglo i bolje, pa je dovedeno veliko igračko i provjereno trenersko ime u liku Blaža Sliškovića. Dovođenje Nedima Jusuf Begovića i Veseljka Petrovića na čelo stručnih štabova Zvijezde i Viteza nemaju težinu prethodnog dvojca, ali se pokazalo kako su novo postavljeni stručnjaci odreda startovali uspješno. To će naravno osokoliti zvaničnike četiri pominjana kluba kako su učinili prave poteze, ali se bojim da bi lako mogli upasti u zamku. Istina, rezultati postoje, ali je i ovlašnim poznavaocima sporta dobro znan termin šok terapija, a koji se obično primjenjuje u takozvanim bezizlaznim situacijama. Makar se ovim slučajevima i ne radilo o pomenutoj psihološkoj zamci i makar pomenutim klubovima sve krenulo na bolje, valja upozoriti na još nešto. U ovoj ligi, naime, smjena trenera postala je više nego uobičajen metod ponašanja. Vrela trenerska klupa je oduvijek bila mjesto beskrajne promaje, ali ovo što se dešava u BH fudbalu nije valjda zapisano u nijednom drugom analu. Od početka prvenstva, naime, samo su dva kluba ostala u dobrim odnosima sa svojim šefovima, Olimpik sa Mirzom Varešanovićem i Slavija sa Draganom Radovićem. Ostali su, ni časa ne časeći, odmah pronalazili ko je pravi krivac za neuspjeh i oduzimali mu šefovske prerogative. Osim Sarajeva, stručnjake su po kratkom postupku višestruko mijenjali Željezničari Sloboda, a šampion šampiona je Zenički Čelik koji je čak pet puta probao sreću. Mjesto na tabeli, međutim, sugeriše kako problem može biti ipak nije isključivo u treneru. Ali ko bi se sad bavio analizama kad je izmišljeno pogodno radno mjesto? Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat. Sitting on my own, chewing on a bone, a thousand